Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 28 mai 2006 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al patrulea mesaj din seria mesajelor Bătălia pentru Minte. Subiectul mesajului este Argumentul Experienței lui Dumnezeu.
Geneza, capitolul 3, începând cu versetul 1. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspunse șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amen. Ultima sută de ani a fost bântuită de războaie, revoluții, conflagrații care au cuprins întreaga lume, crime, ucideri, torturi, lagări de concentrare, bestialități care au fost fără egal în istoria lumii. Toate aceste urgii au fost anticipate în cartea Apocalipsei care spune că în zile de pe urmă diavolul este cuprins de o mare furie pentru că știe că zilele lui sunt puține. Cum a putut să aducă diavolul asemenea devastări, asemenea crime odioase, un masacru a inocenților de milioane de oameni într-o țară, cum este România sau cum este America, cum aceste bestialități, atrocități indescriptibile care au putut fi aduse în realitate, în rasa umană, în secolul cu cea mai multă civilizație, cu cea mai multă școală, care se pretinde că este cel mai culturalizat și totuși în acest secol sunt cele mai multe ucideri, crime, bestialități, animalități care n-au fost cunoscute până acum. De ce? Pentru că diavolul a câștigat bătălia pentru minte în aceste generații din ultimul veac. Mintea este cea mai importantă citadela omului, dar mintea este și cea mai vulnerabilă capacitate a omului. Mintea, dacă rămâne în adevăr, este cea mai formidabilă forță în transformarea persoanei în asemănarea lui Dumnezeu, dar dacă mintea este întunecată de minciunile diavolului, ea degradează acea persoană și o duce la nivelul de demon. Mintea ne face și mintea ne desface. De aceea cea mai mare bătălie care se dă în prezent nu este bătălia pentru petrol, nu este bătălia pentru diamante, nu este bătălia pentru piețe de desfacere sau piețe de a aduce resurse naturale, nu este bătălia pentru cine are arme de distrugere în masă, armă atomică sau nu, ci bătălia cea mai acerbă care se duce în prezent este bătălia pentru minte. Acest secol ultim a fost cel mai civilizat, cel mai școlat, cel mai culturalizat, dar a fost cel mai devastator, cel mai barbar, cel mai criminal secol din toată istoria umanității, pentru că a pierdut războiul pentru minte. Am văzut data trecută că diavolul este primul mincinos, este cel mai mare mincinos, cel mai parșiv mincinos, cel mai devastator mincinos și el atacă cele mai mari adevăruri pe care omul le are. Asaltul diavolului a început cu a contesta adevărul central al existenței lui Dumnezeu. Și Friedrich Nietzsche a formulat noua doctrină a secolului 20 și el a spus, Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Și elita intelectuală din Europa, societatea care era cea mai sofisticată din Europa erau nemții. Și au preluat această doctrină și au făcut din ea piatra de temelie a noului Reich, care trebuia să domnească 1000 de ani, un echivalent a împărăției lui Hristos de 1000 de ani. Și bazați pe această minciună, pe această doctrină, Europa și întreaga lume a fost angajată în această conflagrație mondială în care milioane și milioane de vieți au fost masacrate. Din cauza acestei doctrine a apărut hitlerismul, ea a stat la baza comunismului, a umanismului și ateismului modern. Niciodată mintea umană n-a fost așa de asaltată de aceste atacuri demonice, cum a fost generația din ultimul viac, în ciuda faptului că există cele mai multe dovezi ale existenței lui Dumnezeu în acest ultim viac. Între cele două război mondiale, când Europa de Vest celebra eliberarea umanității de sub obscurantismul religios, în care erau entuziasmați de progresele raționalismului și ateismului, religia nouă a modernității, a viitorului, era ateismul, era umanismul, era această abandonare a lui Dumnezeu. La o întâlnire a medicilor psihiatri, care reprezentau noua preoție, noi conducători spirituali ai modernității, Carl Gustav Jung a șocat cadrele care erau pregătite pentru noua religie modernă cu următoarea afirmație: eu am descoperit tiparul lui Dumnezeu în om. El deja era aclamat ca și părintele psihiatriei analitice și școala lui era una dintre cele mai recunoscute în Europa, dar lumea de atunci nu putea să accepte. Cum? Ne întoarcem din nou la ceea ce a însemnat obscurantismul religios din secole trecute, din întunecatul ev mediu? Am crezut că am terminat odată pentru totdeauna cu Dumnezeu. Dar el a zis: domnilor, eu nu sunt nici teolog, nici filozof. Eu am examinat oameni în ultimii 30 de ani de toate tipurile psihologice, de toate facultățile intelectuale, de toate culturile și religiile. Și ceea ce am descoperit este că omul este format sub formă de arhetipuri, sub formă de tipare, care nu se cer altceva decât umplute. Este tiparul limbajului gramatical, este tiparul gândirii logice, este tiparul afectelor, este tiparul moralității. Și noi nu facem altceva decât umplem tiparele acestea, dar în centrul personalității omului, arhetipul cel mai central este arhetipul lui Dumnezeu. Este locul care trebuie umplut cu Dumnezeu. Și eu nu sunt apologet nici dintr-o parte, nici din alta, ci eu sunt medic care am constatat următorul lucru. Dacă oamenii își umplu golul acela cu Dumnezeu, omul este împlinit, este fericit și trăiește la maximul capacității lui de om. Dar dacă nu, se degradează și se smintește. Dar elita liberală nu ține cont de aceste chemări de a ne întoarce din nou la rădăcinile, a ceea ce a constituit Europa, ce a format Europa la rădăcinile ei creștine, și s-au răzvrătit față de suveranitatea și bunătatea lui Dumnezeu, și trăim într-o vreme când elita culturală din cele mai prestigioase facultăți din lumea occidentală învață pe copiii noștri să ne scuturăm pentru totdeauna de lanțurile religiei obscurantiste creștine. Ascultați cuvintele pe care le-a spus Arthur Schlesinger la instaurarea lui ca și președinte a facultății Brown. Profeții mistici din trecut nu ne-au putut salva. Susținuți de secole de tradiție, noi trebuie să ne salvăm pe noi înșine cu orice risc de erezie sau blasfemie. Noi ne găsim suportul în lupta omului împotriva absolutului, așa cum este prezentat în cea mai frumoasă scenă din cel mai bun roman american. Mă refer la scena când Huckleberry Finn decide că providența îi cere să-i spună doamnei Watson unde este negrul Jim, care a fugit de la ea. Huck scrie această scrisoare doamnei Watson și se simte curat și spălat de păcat pentru prima dată în viața lui. El stă și se gândește cât de bine se simte acum se poate ruga, cât de aproape era să fie pierdut și să meargă iad. Apoi Huck se gândește la Jim, la discuțiile pe care le-au avut cu el, la cântecul, la râsul, la prietenia lor, la timpul pe care l-au petrecut împreună pe râu. Apoi se uită la scrisoare, o ține în mână și tremurând, pentru că trebuia să hotărască fie că ține la prietenia cu Jim, el se hotărască să rupă scrisoarea. Am zis, mai bine merg în iad decât să-l trădez pe prietenul meu Jim. Și-a rupt scrisoarea. Și Arthur Schlesinger a ținut acest speech la inaugurarea lui ca și președinte al Universității Brown și auditoriul s-a ridicat în picioare și a aplaudat când el a terminat această ilustrație. Și apoi ultima linie a lui Schlesinger a fost: bine, mă voi duce în iad! Și rup scrisoarea. Dar pot să spun că asta este totul despre America, să scap de absolutismul acesta lui Dumnezeu. Sunt mai degrabă gata să merg în iad decât să recunosc că există un Dumnezeu absolut care cere socoteală de ce fac cu viața mea. Când Alexandru Solzhenitsyn a vorbit în urmă cu câțiva ani în urmă la Universitatea Harvard, i-a avertizat despre viața sordidă, despre pericolul de a trăi în plăceri, de a se înstrăina de adevăr și de realitate și le-a vorbit de nevoia lor de a se întoarce la Dumnezeu. I-a avertizat să învețe din istoria Rusiei, pentru că Rusia a ajuns unde a ajuns datorită faptului că s-a depărtat de Dumnezeu. L-au scos afară pe Dumnezeu din conștiința lor. Și când el i-a chemat pe studenții de la Harvard ca să se întoarcă din nou la credința în Dumnezeu și să nu urmeze același pelerinaj devastator pe care l-au urmat rușii, studenții au început să-l huiduie. Cea mai prestigioasă facultate din America, în care se formează cadrele care vor conduce gândirea americană, în momentul când una dintre cele mai mari somități ale lumii, respectat aproape ca și Mama Tereza, acest Alexandru Solzhenitsyn, care a fost un om care a luptat pentru drepturile omului și a fost unul care, datorită conștiinței, a confruntat bestia aceea roșie a regimului comunist și este recunoscut ca și una dintre cele mai mari personalități, când acesta îi cheamă la credința în Dumnezeu, ei îl huiduie și spun: gura! Nu avem nevoie de așa ceva. Acesta este mediul în care trăim. Și în momentul când un om l-a ucis pe Dumnezeu, el nu se dă înapoi de la nicio altă crimă, oricât de animalică și bestial ar fi. Și războiul care se duce astăzi este războiul pentru minte. Este Dumnezeu? Îl facem pe Dumnezeu centrul vieții noastre? Acel arhetip care coordonează și influențează toate celelalte arhetipuri din noi? Sau îl punem pe om măsura tuturor lucrurilor? Și noua lozincă a umanismului este omul măsura tuturor lucrurilor. Care om? Stalin? Hitler? Mai știu ce depravați de la Hollywood? Ăștia sunt măsura tuturor lucrurilor? Pe care om îl pui să fie măsura a ceea ce noi trebuie să fim? Este așa de important să înțelegem cât de fundamental este pentru om ca să-și umple tiparul lui religios cu Dumnezeu. Aici este atacul cel mai mare pe care îl dă diavolul. Emil Brunner a spus: este numai o singură întrebare care este cu adevărat serioasă și această întrebare este cu privire la ființa și natura lui Dumnezeu. Din această întrebare își derivă toate celelalte întrebări semnificație. O singură întrebare importantă este în lume: care este natura și care este ființa lui Dumnezeu? Restul sunt periferice, sunt incidentale. Carl Henry, am studiat cu Carl Henry, este omul care m-a impresionat cel mai mult intelectual. La 84 de ani avea o minte că studenții erau pierduți, numai cei care erau la PhD mai puteau să-l urmărească în silogismele lui. Absolut genial. Și el spune felul următor: trebuie să încep cu Dumnezeu nu numai pentru a ajunge la Dumnezeu, ci pentru a ajunge la orice altceva. Trebuie să încep cu Dumnezeu. Dintr-un anumit punct de vedere, conceptul despre Dumnezeu este determinativ pentru toate celelalte concepte. Conceptul despre Dumnezeu este ca și pârghia lui Arhimede cu care poți răsturda pământul. Am văzut că la acest atac, răspunsul nostru este că sunt câteva argumente. Este argumentul cosmologic. Tot ceea ce există în cosmosul acesta are o cauză. Este unul care a produs prima mișcare, el care nu este mișcat de nimeni. Argumentul teleologic, argumentul acesta spune că tot ce este în lume are un scop și părțile dintr-un anumit ansamblu nu-și dau seama și nici măcar nu recunosc scopul pentru care sunt. Dar ele conlucrează împreună și este o minte de arhitect, de inginer, care face ca părțile acestea, care apar izolate, să lucreze împreună pentru un scop final. Argumentul contingenței sau argumentul condiționării spune că tot ce n-a fost odată, e nevoie de altcineva ca să-l fie adus în existență. Odată n-a fost Florida, odată n-a fost muntele Everest, odată n-a fost vegetație și lumea animală, odată n-a fost pământ, odată n-a fost sistem solar, odată n-a fost Calea Lactee, odată n-a fost univers și e nevoie de ceva ca să fie în spate, ca să aducă în existență și în momentul când acel cineva își retrage mâna, din nou tot ceea ce este cade în hău. Este ceea ce spune Scriptura despre Hristos și anume El este întipărirea ființei Lui, El ține toate lucrurile cu puterea brațului Său. Și tot ceea ce este a fost o vreme când n-a fost. Și pentru a veni în existență este condiționat de cineva care să le aducă în existență. Argumentul contingenței sau condiționării. Și data trecută ne-am ocupat de argumentul moral. Dumnezeu și-a scris legea Lui în conștiința noastră. Și argumentul acesta este așa de puternic, oamenii se scandalizează, este ceea ce se numește outrage, urgie sau mânie morală în momentul când vezi un anumit lucru că se face samavolnic. Numai că știți care este problema cu argumentul acesta moral? Cu toții de aici, duceți-vă oriunde, discutați cu ceilalți care sunt intelectuali sau le place să gândească puțin filozofic și întrebați următorul lucru. Nu e așa că ceea ce se întâmplă în Somalia este nedrept? Nu este un outrage moral atunci când oamenii sunt dislocați, în care femeile și copiii sunt călcați în picioare și este lipsă de drepturile omului, de respect pentru condiția umană? Și zic, da, aceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii și oamenii se scandalizează de lipsa drepturilor omului, de inechitate socială, spun, da, numai că suntem gata să acceptăm morala când e vorba de aspectele sociale. Dar nu suntem gata să acceptăm morala când este vorba de ce fac eu aici, cu trupul meu. Și morala nu înseamnă numai că orchestra aceasta nu funcționează ca lumea, ci morala înseamnă ca fiecare dintre noi să fim persoane morale. Ne scandalizăm de corupție, ne scandalizăm de călcarea drepturilor omului dintr-o anumită parte, dar ca să fie respect pentru drepturile omului, să fie justiție, să fie echitate, e nevoie ca noi să nu fim corupți. Noi să punem stabilă, să punem blocaj corupției din noi, dar aici nu, fiecare face ce vrea, nu sunt absolute morale. Noi suntem gata să cerem absolute morale pentru cei care sunt teroriști, pentru cei care au distrus cele două turnuri Gemini din New York, suntem gata să ne scandalizăm, dar nu suntem gata să zicem, domnule, absolute morale trebuie să fie și pentru viața noastră. Ce faci cu viața ta? Nu contează ce fac cu viața mea atâta vreme cât nu deranjezi pe ceilalți. Ba contează ceea ce faci cu viața ta, pentru că mirosul din tine îi infectează pe ceilalți. Și suntem gata să recunoaștem legea morală atâta vreme cât are de-a face cu alții, dar nu suntem gata să recunoaștem legea morală când noi trebuie să ne conformăm cu această lege morală. Morala are trei aspecte. Unul, ce se întâmplă în afară, apoi ceea ce se întâmplă înăuntru și apoi morala are ceea ce este direcția și finalitatea destinului nostru. Ai o flotă și flota aceea trebuie să meargă împreună și pentru ca flota aceea să meargă împreună e nevoie ca vasele să nu se cioptească unele cu celălalt. Asta este ceea ce vedem noi la aspectul general. Nu intră în conflict națiune cu națiune, grup de interese cu alt grup de interese, ci trebuie să ne respectăm reciproc. Vasele nu trebuie să se ciocnească unul cu altul. Dar apoi fiecare vas trebuie să aibă grijă să nu ia apă. Pentru a ajunge la destinație e nevoie ca vasul să respecte regulile care sunt acolo pe vas. Ca flota să poată ajunge unde trebuie. Acum, e nevoie, pe de o parte, de o morală care să fie la aspectul social, e nevoie apoi de o morală care este nevoie la aspectul personal, dar este nevoie de o morală care să țină cont de destinul nostru veșnic. Nu e suficient că flota maritimă care a plecat din portul Americii a ajuns întreagă într-un port undeva în lume, ci în momentul când merg să lupte în Iran, trebuia să ajungă în Iran, nu trebuia să ajungă în Antarctica sau la ruși. Înțelegeți? Morala are de-a face cu împlinirea scopului, a destinului pentru care trăiesc în această lume. Și când e vorba de asta, oamenii sunt gata să recunoască morala la aspectul social, dar nu sunt gata să recunoască nevoia de morală personală. Fac ce vreau cu trupul meu. E trupul meu și dacă e copil acolo, nu-mi place de el, îi rup capul și îl dau afară. Nu contează. Ce, nu sunt eu stăpână pe trupul meu? Și în momentul când încerc să îi aduci morala la nivel personal, nu sunt absolute morale, fiecare face ce vrea. Și apoi când e vorba să aduci conceptul despre Dumnezeu, că noi ne îndreptăm spre o țintă, suntem aici cu un scop, fiecare se duce pe calea lui. Nu-mi impune tu religia ta, Dumnezeu care este pe munte. Fiecare dintre noi se urcă în alt versant și toți ne vom trezi acolo, nici pe departe. Morala pentru a ajunge pe vârful muntelui nu-i morala ta, nu-i morala islamului, nu-i morala cu tare, ci morala lui Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta a fost o paranteză la argumentul moral. Aș vrea să ne ducem acum la următorul argument, și anume argumentul practicalității. Blaise Pascal, care a fost un matematician de excepție și un gânditor creștin foarte adânc, el a zis, haideți să facem următorul pariu. Dacă pun pariu că Dumnezeu este și El există, atunci am câștigat eternitatea. Dacă pun pariu că Dumnezeu există și El nu există, n-am pierdut nimic. Dacă pun pariu că Dumnezeu nu există și El există, atunci am pierdut viața veșnică. Dar dacă pun pariu că El nu există și El nu există, n-am pierdut decât o viață de păcat care este distructivă și mizeră. De aceea el, cu minte matematiciană, ne spune, s-ar putea să fie date pro și contra, s-ar putea cumva să stai în cumpănă pentru argumente împotriva credinței în Dumnezeu și argumente pentru credința în Dumnezeu, dar trebuie să fim practici. Dacă n-ai ce pierde, de ce să nu pariez pe Dumnezeu? Nu face sens? Următorul argument, când e vorba de existența lui Dumnezeu, este argumentul din experiența personală. Argumentul din experiența personală nu-l vei găsi în cărțile serioase de filozofie sau cărțile de teologie. Filozofii, când e vorba de a descrie experiența religioasă a cuiva, o zice, domnule, nu știu dacă merită să o punem în cuvinte. E așa de bizară, e așa de ezoterică, nici nu înțelegem și de aceea nici nu merită să o discutăm. Teologii nu acceptă acest argument din cauza faptului că, dacă zicem, experiența religioasă contează, ei spun atunci, te duci la hinduși și iau experiențe religioase, pe care le spun, domnule, am avut experiență religioasă cu diferiți zei pe care i-au ei. Musulmanii spun la fel. Acești psaichi, medii care cheamă spiritele și au legături cu lumea duhurilor, spun, am experiențe cu lumea spirituală. Și de aceea încearcă să o pună deoparte, dar vreau să vă spun, aceste experiențe religioase reprezintă procentul cel mai mare prin care oamenii au venit la credință în Dumnezeu. Nu din cauza faptului că oamenii au stat și au luat manualele de filozofie și manualele de apologetică și teologie și au zis, vreau să înțeleg foarte bine argumentul acesta teleologic sau argumentul cosmologic, sau argumentul condiționării și așa să ajung la credința în Dumnezeu. Nu așa, ci majoritatea dintre noi am avut o experiență religioasă dramatică care ne-a făcut ca să dăm la o parte toate argumentele împotriva credinței în Dumnezeu și am îmbrățișat și dintr-o dată nu mai avem niciun dubiu că Dumnezeu este. Nu e așa? Cei mai mulți dintre noi care stăm aici credem în Dumnezeu din cauza faptului că am avut o experiență personală. Că ceva s-a întâmplat cu viața noastră. Este cel mai întâlnit argument în viața creștină, este cel mai eficient în convingere, este cel mai popular în mase. Argumentul este privit cu scepticism de filozofi și teologi, dar el trebuie luat în considerare, pentru că este argumentul sau este modul în care Dumnezeu lucrează. Ioan, capitolul 1, versetul 43. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, tot de ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip pe când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Înțelegeți? Iisus Hristos cheamă pe Filip și Filip îl cheamă pe Natanael. Și Natanael spune, poftim? Proroc din Nazaret? Ești dus de acasă, mai băiatule. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Nu, domnule, noi l-am găsit pe Iisus. Noi l-am găsit pe acela. Și Filip era unul care credea în Iisus. Și ăsta încerca să-i argumenteze și zicea, nici vorbă. Dar până la urmă, din cauza faptului că insistă să-l ducă la biserică, îl duce la Iisus. Și când îl vede Iisus, Hristos îi spune, uite un izraelit în care nu este vicleșug. La care Natanael se zbâlește, hei, de unde mă cunoști? Ce sunt afirmații astea gratuite pe care le spui? De unde te cunosc? Pentru că te-am văzut când erai sub smochin. Și dintr-o dată înmărmurește. Dintr-o dată spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul. Ce a avut loc acolo? Argument cosmologic, teleologic, moral sau mai celelalte? Ce a avut? O experiență. Și nu aceasta este modul în care majoritatea dintre noi am crezut prin faptul că dintr-o dată am avut o experiență a lui Dumnezeu. Petru este unul care pescuiește, l-a urmat el pe Iisus Hristos, dar nu știe exact unde este Iisus Hristos, un învățător, dar pescuiește noaptea întreagă, nu găsește nimic, spre dimineață vine Iisus Hristos să-l vede departe, hei băieți, ați prins ceva? Nu, n-am prins nimic. Aruncați mrejea în partea dreaptă. Ăsta, tâmplar din Nazaret, să ne dea nouă lecții pescare, cum se prinde pește. Acum ce să fac? Toată noaptea am umblat, știu fiecare mișcare a peștilor. Hai să ascult de el, să nu arat dispreț față de învățător. Și aruncă mreja și când aruncă mreja, dintr-o dată simt că se rupt mrejele și simt peștii. Și ăsta nu merge și zică, wow, ce mult pește am prins. Ce face Petru? Pleacă de la mine. Pleacă de la mine că sunt păcătos. Dintr-o dată realizează că acest rabi nu este doar un învățător, ci Dumnezeu. Își realizează păcătoșenia și realizează divinitatea lui Iisus Hristos. Din ce argument moral, teleologic? Nu din cauza experienței.
Avem cazurile noastre celebre în biserică, Relu, un intelectual din ăsta care bombănea pe margini, care avea tot felul de scuze, care stăteam cu el și credeam că îl bag în apa botezului de 5 ani în urmă. Doamne, nu și nu și totdeauna avea el găselnițele lui, până când s-a dus Dan la el.
Și a avut o experiență, nu o stat să fie mare apologet, Relu, spune-mi care sunt obiecțiile pe care le ai împotriva credinței. Și să ia fiecare obiecție și să o dinamizeze și să o arunce la gunoi.
Și l-a lăsat cu obiecția lui, După care Dan a zis,
da, de mâine nu mai fumez. Și a pus mâna pe el și s-a rugat. Și de mâine n-a mai fumat. Relu, care de atâtea ori a încercat să se oprească de fumat. Dar joia următoare, unde a fost Relu? Aici. Să spună ce? Ce s-a întâmplat în viața lui? Și de atunci s-a terminat cu bombănelile, cu criticile, cu a găsit nod în papură în creștinism, de atunci nu mai fost nevoie ca să venim cu argumente și să-i contestăm contraargumentele. A avut o experiență a lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă cu noi. Și nevoie de această experiență să le împărtășim. Și modul cum noi putem să creștem în credință este împărtășind aceste experiențe religioase, experiențe ale intervenției lui Dumnezeu în viața noastră. Și știți de ce bisericile penticostale cresc mai repede și mai mult decât bisericile baptiste? Predicatorii penticostali, în momentul când îi asculți, sunt entuziaști, sunt ei destul de simpliști, dar știți ce au? Au mărturia experienței cu Dumnezeu. Și apoi se ridică un altul și spune, eu așa m-am vindecat. Și apoi un altul, Doamne, fiate cum o călăuzi Domnul. Și dintr-o dată aceste experiențe personale, religioase, ei, forța aceea care dărâmă orice cazemată a ateismului, a necredinței din viața lor. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm. Să învățăm să lăsăm loc pentru ca Dumnezeu să intervină și să aducă convingerea Duhului Său.
William Elson spune, uneori simțim prezența lui Dumnezeu, avem o intuiție asupra ceea ce vrea El cu noi, simțim Duhul Sfânt lucrând în viețile noastre, călăuzindu-ne, împuternicindu-ne, dându-ne o dragoste pe care știm că nu avem pentru ceilalți. Îl auzim cum ne vorbește din cuvântul Său, cum ne vorbește prin predică sau prin mărturiile celorlalți frați. Din cauza acestor experiențe, noi suntem mai încrezători în credința noastră și dacă nu le-am avea, cât de săraci am fi. Cum funcționează acest argument? Argumentul este în felul următor. Când un om are o experiență cu X, care poate fi un fenomen, o persoană, o anumită entitate din jur, concluzia rațională este că dacă a avut o experiență cu acel fenomen, cu acea entitate, înseamnă că entitatea aceea există. În afară dacă experiența aceea este înșelătoare. Am fost la Walt Disney și cred că la MGA Studio este acel show care se numește Honey, I Shrink the Kids, în care e o mașină care te reduce și te face cât șoarecele de mic. Și în show-ul acela ne dădea niște ochelari prin care să urmărim show și la sfârșitul show-ului arată un șarpe urât, balaur care se mișcă pe acolo și în momentul când șarpele acela, știam că este imaginație, dar din cauza faptului că aveam ochelarii aceia și care prezenta o imagine fabricată din cauza incidențelor de lumini, șarpele a venit până aproape de lumină și când era cu limba scoasă atunci am simțit și un jet de scuipat din partea lui. Pentru că erau spray-uri de apă care se dădea în față. Și combinația aceasta vizuală și apoi tactilă te făcea să zici, domnule, ia ieria. Ochelarii jos și când dau ochelarii jos, nu-i nimic. Deci sunt anumite experiențe care îți dai seama că sunt amăgitoare. Dar dacă ai experiență cu o anumită entitate și experiența aceea nu este evidentă, amăgitoare, zici, acea entitate există. Noi avem experiențe care par a fi experiențe cu Dumnezeu. Nu sunt motive pentru care să credem că toate experiențele noastre cu Dumnezeu sunt înșelătoare. Este rațional să crezi că cel puțin anumite experiențe pe care oamenii le relatează, pe care le-au avut cu Dumnezeu, sunt reale. În concluzie, este rațional să crezi că există Dumnezeu din cauza faptului că așa de mulți oameni, milioane și miliarde de oameni mărturisesc că au avut experiență cu lumea spirituală, că au avut experiențe cu Dumnezeu. Înseamnă că este real să accepți mărturisirea lor. Asta este argumentul. Sunteți împreună cu mine? Da? Care sunt aceste tipuri de experiență pe care le avem cu Dumnezeu? Uneori suntem în locuri publice, în mijlocul celorlalți oameni Și ceva ce este văzut de toți ceilalți ne atinge în mod special și ne produce această realizare a prezenței lui Dumnezeu care este imanentă, care este imediată față de noi. Poate fi sunetul clopotelor, poate fi un cer înstelat, poate fi un accident, poate fi ceva care participă și ceilalți, dar dintr-o dată tu vezi și simți ceva ce alții nu văd. Și zici, Doamne, Dumnezeu este aici. Nu vi s-a întâmplat așa ceva? Asta este un anumit tip de experiență. O altă experiență poate fi, unii percep anumite fenomene care sunt neobișnuite. Fie un anumit glas, fie un anumit vis, fie anumită premoniție care te fac conștient că lumea este mai mult decât cea materială, că este un Dumnezeu dincolo de așa ceva. Iacov fuge de fratesu și doarme pe o piatră și dintr-o dată are un vis, o scară prin care Îngerul lui Dumnezeu se urcă și coboară. Și a zis, Dumnezeu în locul acesta, și intră în legământ cu Dumnezeu, are o experiență cu Dumnezeu. Și unii dintre noi am avut astfel de experiențe în care am simțit ceva ce alții n-au simțit. Și nu vă fie teamă de asemenea experiențe. Din cauza faptului că în anumite biserici baptiste este o anumită reticență față de experiențele personale. Poate unii nu le au și atunci orice experiență personală este privită cu suspiciune. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Vorbește prin vise? Cu siguranță că vorbește prin vise. Prin vedenii? Vorbește prin vedenii. Prin imbolduri, prin aceste intuiții lăuntrice, trebuie să facă asta? Sigur că vorbește. Oamenii pot avea apoi experiențe care pot fi descrise în cuvinte. Cei din jur nu percep aceste viziune. Exemplu, Saul din Tars, prigonitor al bisericii, merge ca să prindă pe ceilalți creștini din Damasc și când este pe drum, el are o experiență pe care o descrie în cuvinte, pe care ceilalți nu pot percepe în cuvinte. Oamenii au experiențe private care sunt inexplicabile, și anume, același Pavel are viziunea lui Hristos pe drumul Damascului și o descrie în cuvinte în mai multe locuri, în Faptele Apostolilor. Dar același Pavel are alte experiențe în care este răpit la cer și spune, nu pot să spun în cuvinte ceea ce mi s-a întâmplat. Nu știu dacă a fost cu trupul, dacă a fost cu Duhul, nu știu, Dumnezeu știe. Și nu pot să spun nici ce am văzut, dar știu că este dincolo de orice imaginație umană. Experiențe care pot fi relatate în cuvinte și experiențe care nu pot fi cuprinse în cuvinte care să aibă semnificație pentru noi. Al cincilea tip de experiență este în care oamenii au experiențe religioase în care n-au nicio senzație neobișnuită, ci doar această conștiență că Dumnezeu este lângă ei și că Dumnezeu este iminent, că este realitatea spirituală prezentă acolo. Ca și cum ești într-o anumită cameră, este întuneric, nu vezi cine este acolo, dar ai această convingere că mai este încă cineva lângă tine. Aceste experiențe în care știi că Dumnezeu este la dreapta ta și nu mă clati, așa cum spune psalmistul. Am putea să stăm și să ne bucurăm de experiențele lui Dumnezeu în viața noastră. Biblia ne spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu crezi? Nu crezi pentru ce? Dacă nu crezi pentru că nu ai suficiente argumente, Dumnezeu poate fi experimentat în așa de multe moduri. Dar majoritatea celor care spun nu cred pentru că nu vor să creadă. Iisus Hristos spune în Ioan 7:17, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Dacă nu vrei să faci voia lui Dumnezeu, zici, nu pot să crede și îți găsești circumstanțe atenuante. Dar dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, atunci vei ajunge să cunoști și vei avea experiențele acestea ale întâlnirii cu Dumnezeu. Experiențele noastre, chiar dacă sunt subiective, ele ne pun în contact cu o lume spirituală care trece dincolo de posibilitățile noastre de a fi investigată cu mijloacele materiale. Acest argument este unul care poate fi adus de hinduși, de celelalte religii, poate fi adus de acești psihici care apar pe televizor și spun de cum este lumea spirituală, cum intră în contact cu tot felul de duhuri și când a fost întrebată una dintre mediile acestea cum face deosebirea între duhurile bune și duhurile rele, ea a spus, stau de vorbă numai cu duhurile care sunt
îmbrăcate în lumină, în alb. Cu aia care sunt îmbrăcate în negru nu stau de vorbă. Fără să știu un lucru, că diavolul se îmbracă în îngeri de lumină. E nevoie să fim cu discernământ. Dar cu siguranță este un domeniu care trebuie investigat, care trebuie lăsat să-și aducă contribuția în fortificarea credinței noastre. Eram în Bălți, un oraș din Republica Moldova. Era în anul 1990. Era prima evanghelizare în Uniunea Sovietică. Prima evanghelizare pe stadion. Am mers cu câteva luni înainte și am intrat în contact cu conducerea de la Chișinău și cei de la Chișinău ne-au dat aprobare să facem evanghelizări oriunde vrem. Cei de la Chișinău erau mai mulți români acolo care vreau să scape de ruși și atunci tot ce era împotriva comunismului erau gata să semneze. Dar ăștia de la Bălți, Bălți era un oraș care era predominant rus și nici să audă de evanghelizări. Lupte intense spirituale, acerbe. Dar până la urmă, cu o zi înainte, ne-am dus cu hârtiile semnate din partea capitalei, trebuie să ne dați stadionul. Și până la urmă a fost forțat să ne dea stadionul. Prima evanghelizare în Uniunea Sovietică pe stadion. Lume multă, vreo 15.000 de persoane, în care se simțea bătălia și lupta aceea intensă spirituală care avea loc. Sammy Tippit predica și pe la mijlocul mesajului său s-a întrerupt sistemul de sonorizare. Stadionul mare putea să urle cât îl țineau plămânii, dar nu se auzea. Și din cauza faptului că era un factum totum și sistem de sonorizare și cor și ucencizare și una și alta, m-am dus să văd ce este. Și m-am dus să mă la boxe, să văd am putere, n-am putere. Și ceea ce s-a întâmplat este că pe anumite fire era putere, pe alte fire nu era putere, după care am reușit să fac schimbarea și în sfârșit, după vreo 15 minute, poate mi s-a părut mie mai mult, dar după 15 minute în care un stadion întreg stătea în așteptare și aștepta mesaj și n-ai nimic, era o criză teribilă, dar a venit curentul, după care Sammy a început să predice. Era clar că era o luptă spirituală și în timp ce predica, explodează o sticlă de apă minerală care era platformă și toată lumea intră în panică, a crezut că este o bombă. După care se predică și Sammy încearcă să tragă lucrurile la final și să cheamă pe oameni la pocăință, dacă cine vrea să primească pe Iisus Hristos, să ridice o mână sus. Și nimeni în stadionul acela nu ridică mână sus. Și face apel și insistă și insistă și nimeni. Și părea că a fost așa un fiasco. Și ne-am lucrat așa de mult ca să obținem aprobarea, ca să facem evanghelizare. Și atunci, în disperare, nu știu cum o îndrăznit să facă lucrul acesta, dar a făcut-o. Dacă vrea cineva să-L primească pe Hristos, să vină în față, după ce nimeni nu-ți ridică mâna în tribune, să mai faci și chemare să vină în față, că nimeni nu-ți ridică, era împotriva oricărei reguli de evanghelizare. Și în momentul când a spus lucrul acesta, o țărancă, de la capătul stadionului, cu un buchet de flori, a început să meargă în pași de defilare până la platformă, de-a lungul terenului. A durat probabil vreo 5 minute. A pus florile pe platformă și apoi a îngenunchiat. Și în momentul când s-a întâmplat lucrul acesta, stadionul a înmărmurit. Dintr-o dată s-a rupt aceste forțe și lanțuri ale comunismului și ateismului. Și apoi mii de oameni au început să curgă și să fie cu lacrimi în ochi străpunse la inimă și să zică, vrem și noi, vrem și noi, vrem și noi. În momentul când vezi o asemenea experiență, n-ai nicio altă explicație decât că Dumnezeu a fost acolo. Sammy Tippit a venit acasă, a spus experiența la grupul de surori pe care l-avea soția lui, Tex, un grup de femei ale rugăciunii care se rugau luni de zile înainte să pregătească evanghelizarea. Și una dintre femeile din grupul acesta de rugăciune a zis, Sammy, aș vrea să te uiți în jurnalul meu de rugăciune. cu luni de zile înainte, Dumnezeu i-a pus pe inimă: Doamne, te rog frumos, fă ca o țărancă din Moldova să aibă curajul să stea pentru tine. Și după aceea, aia a fost rugăciunea aproape obsedantă acestei femei când se ruga pentru campanie de evangelizare: Doamne, mă rog pentru o țărancă să aibă curajul să stea pentru tine. Dumnezeu știa ce se întâmplă înainte, dar avea nevoie de rugăciunea poporului său ca să producă mișcarea aceea care apoi a dezlănțuit împărăția lui Dumnezeu și a făcut-o să vină cu putere în acea casemată a ateismului și a comunismului. Experiențele cu Dumnezeu pot să fie tone de argumente filozofice, științifice, religioase, n-au nicio valoare. Se spulberă când te întâlnești cu mâna și cu degetul lui Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat cu Nebucadnețar. Când i-a văzut pe cei trei, că sunt patru, a zis: scoateți-i afară. Și a început să declare măreția lui Dumnezeu. Până atunci se lupta, batjocorea, desfidea în Dumnezeul lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Fie să căutăm aceste experiențe și să învățăm din ele. Ne oprim aici. Haideți să ne ducem rugăciune. Fratele Florin este chemat să ne conducă rugăciune. Ne ridicăm în picioare.